Geliefdes, hierdie woorde wat ons nou net gesing het. Ek sal sy nageslag en troon nooit laat vergaan. Maar wil my kinders my wette nie onderhou nie. Bly hou aan my bevel en regte nie getrou nie. Maar dwaal hulle verder af in hulle onheilige weë. Dan kom my tigtiging op sondaars pad hul tee. Want in 2 Konings 17, dit is net na Agas. Ons ken die verhaal van Agas, maar dit is nie dieselfde. Dit is Agas, nie Agab nie. Agas, daar was 2 konings met die naam van Agas. Die een was Juda en die een was Samaria se koning. Maar almal van hulle was goddeloos. Nou wat 2 Konings 17 besonder maak, is dit gaan hier oor sinkretisme. Sinkretisme beteken doodgewoon die vermenging van gelowe. Tyd gelede moes ek by 'n plek gaan praat oor die ZCC. Hoe sien hulle God? Want aanbid hulle ooit vir God? Of het hulle afgod, 'n eie God gemaak? En nou moet ons, wanneer ons hierdie woorde lees, sal jy sien die eerste 6 verse, die wat saam in die Bybel gaan volg. Stel vir ons die geskiedenis. En dan in die klomp volgende daarop, volgende verse, word daar 'n teologiese verklaring gegee van dit wat in die eerste 6 verse staan. En dan wanneer ons by vers 24 gaan kom, dan gebeur dit weer. Eerste paar verse gee vir ons die geskiedenis. En dan is daar 'n teologiese verklaring van die geskiedenis. En hierdie is die enigste plek in die Ou Testament waar dit so gebeur. Kom ons lees dit saam. In die 12de regeringsjare van koning Agas van Juda het Hosea seun van Ela koning geword en hy het 9 jaar in Samaria oor Israel geregeer. Samaria is die groepnaam vir die 10 stamme ryk. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Maar hy was nie so erg soos die konings van Israel voor hom nie. Toe koning Salmaneser van Assirië teen hom opgeruk het, het hy hom aan die koning van Assirië onderwerp en aan hom belasting betaal. Die koning van Assirië het uitgevind dat Hosea teen hom saamsweer, deurdat hy gesante na koning So van Egipte gestuur het en nie die jaarlikse belasting aan die koning van Assirië betaal het nie. Daarom het hy vir Hosea laat vang en hom in die tronk opgesluit. Die hele land binnengeval en opgeruk na Samaria toe, wat hy 3 jaar lank beleer het. In die 9de regeringsjaar van Hosea het die koning van Assirië Samaria ingeneem en het hy die Israeliete na Assirië toe weggevoer. Sommige het hy in die stad Galak gevestig, ander in die Gabor rivier in Gosan en in die stede van Media. So dis nou die geskiedenis. Nou kom hier 'n teologiese verklaring en nou moet ons nou mooi hoor. Dit het gebeur omdat die Israeliete gesondig het teen die Here hulle God, wat hulle uit Egipte laat wegtrek het onder die mag uit van die Farao, koning van Egipte. Maar hulle het ander gode vereer en geleef volgens die gebruike van die nasies wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Gebruike wat deur die konings van Israel nagevolg is. Die Israeliete het die Here hulle God dinge toegedig wat nie waar is nie. En toe vir hulle hoogtes gebou oral waar hulle gewoon het, van plekke af waar net 'n wagtoring was tot in die vestingstede. Hulle het klippilare en gewyde palle opgerig op elke hoë rand en onder elke groenboom. Op elke hoogte het hulle wierookoffers gebring, net soos die nasies wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Met die verkeerde dinge wat hulle gedoen het, het hulle die Here uitgetart. Hulle het die stinkende afgode gedien wat die Here hulle uitdruklik verbied het. Die woord Baal en stink het 'n ooreenkoms. Die kern van die woord Baal, so die afgod Baal en stink loop saam. Die Here het Israel en Juda deur elke profeet en siener gewaarsku. Bekeer julle van julle verkeerde paaie. Kom my gebooie en voorskrifte na volgens die hele wet wat ek julle voorvaders beveel het, wat ek deur my dienaars die profete aan julle gegee het. Maar hulle wou nie luister nie. Hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvaders, wat ook nie op die Here hulle God vertrou het nie. Hulle het sy voorskrifte en sy verbond verwerp wat hy met hulle voorvaders gemaak het. Sy waarskuwings het hulle in die wind geslaan. Hulle het echt achteraf gode aangeloop wat niks is nie. En so het hulle self niks geword. Hulle het geleef net soos die heidene nasies om hulle. Iets wat die Here hulle beveel het om nie te doen nie. Al die gebooie van die Here, hulle God, het hulle links laat lê. Hulle het 2 kalverbeelde laat giet, 'n Asjera beeld gemaak, voor elke hemel liggaam gebuig en vir Baal gedien. Die volk het hulle seuns en dogters as offers laat verbrand. Hulle self besig gehou met waarsêre en toekomsvoorspelling. Met volkome oorgawe het hulle gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hom uitgetart. Die Here het so toornig op Israel geword dat hy hulle verwerp het. Net die stam Juda het oorgebly. Maar ook Juda het die gebooie van die Here hulle God nie gehou nie. Hulle het die praktyke van Israel nagevolg. Daarom het die Here die hele nageslag van die aardvader Israel verwerp. Die Here het hulle verdruk deur hulle oor te gee in die mag van plunderaars totdat hy hulle finaal verwerp het. Hy het Israel afgeskeur van die koningshuis van Dawid sodat hulle Jerobeam seun van Nebat koning gemaak het. Jerobeam het Israel van die Here losgemaak en hulle tot vreeslike sondes verlei. Die Israeliete het verraad in al die sondes wat Jerobeam gedoen het. Hulle het dit nie laat vaar nie. Uiteindelik het die Here hulle laat vaar soos hulle deur al sy dienaars die profete gewaarsku het. Het Israel uit sy land na Assirië toe laat wegvoer waar hulle vandag nog is. So weet ons is die 10 stamme ryk daarmee heen. Nou die volgende gedeelte van vers 24 af is nou dieselfde. Dit is eers 'n stuk geskiedenis en dan het daar weer 'n teologiese verklaring. Die koning van Assirië het inwoners van Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sefarwaim afgebring en hulle in die stede van Samaria gevestig in die plek van die Israeliete. Hierdie mense het Samaria oorgeneem en in die stede daar gaan woon. Aan die begin van hulle verblyf het hulle die Here nie vereer nie. Daarom het die Here leeuws op hulle losgelaat wat onder hulle gemaai het. Toe is die koning van Assirië meegedeel. Die nasies wat deur u weggevoer en in die stede van Samaria gevestig is, weet nie hoe hulle die God van die land moet vereer nie. Nou het hy leeuws op hulle losgelaat wat hulle doodgemaak het. Dit het gebeur net omdat hulle nie presies weet watter vereering hulle aan die God van die land verskuldig is nie. Toe het die koning van Assirië opdrag gegee dat hulle een van die priesters wat uit Israel weggevoer is soontoe moet bring. Hy het soontoe gegaan en daar gaan woon om hulle die regte vereering van die God van die land te leer. Nou moet ons mooi hoor, want Bethel, onthou die kallerdiens, was in Bethel. So het een van die priesters wat uit Samaria weggevoer is teruggekom en in Bethel gaan bly. En hy het hulle geleer hoe hulle die Here moet vereer. Toch het elke nasie nog maar sy eie afgodsbeelde gemaak. Dit gaan neersit in die tempels op die hoogtes wat deur die mense van Samaria gebou is. Elke nasie in die stede waar hy gewoon het. Die mense van Babel het vir Sukkot Benot gemaak. Die mense van Kuta vir Nergal. Die mense van Hamat vir Asima. Die Avite vir Nibgas en Tartak. Die Sewerjaite het hulle seuns verbrand ter ere van Adramelek en Anamelek, die gode van Sefarwaim. Terselfde tyd het hulle die Here vereer en het hulle eie geleedere priesters vir die hoogtes aangewys om vir hulle diens te doen in die heiligdomme op die hoogtes. Hulle het die Here vereer en ook hulle eie gode gedien volgens die gebruik van die heidene nasies waaruit hulle weggevoer is. Tot vandag toe handhaaf hulle vroeëre gebruike. Hulle handel nie presies volgens die voorskrifte, die bepalings, die wet en die gebod wat die Here opgedra het aan die kinders van Jakob nie. Die Jakob aan wie hy die naam Israel gegee. Dit was met hulle dat die Here 'n verbond gesluit het vir wie hy beveel het. Moenie ander gode vereer nie. Moenie voor hulle buig nie. Moet hulle nie dien of offers vir hulle bring nie. Nee, net die Here wat julle uit Egipte laat trek het deur sy groot mag en met krag, moet julle vereer. Voor hom moet julle buig en vir hom offers bring. Julle moet altyd lewe volgens die voorskrifte, die bepalings, die wet en die gebod wat hy vir julle neergeskryf het. Moenie ander gode dien nie. Die verbond wat hy met julle gesluit het, moet julle nie veronagsaam nie. Moenie ander gode dien nie. Julle moet net die Here julle God dien. Hy sal julle red uit die mag van al julle vyande. Maar hulle was ongehoorsaam. Hulle het hulle vroeëre gebruike gehandhaaf. Hierdie nasies het nie net die Here vereer nie, maar ook hulle eie afgodsbeelde gedien en tot vandag toe nog volg ook hulle kinders en kleinkinders hulle voorbeeld. Hoor jy die tragiese geskiedenis van die verbondsvolk van die Here? Die verbondsvolk, wat nie net die 10 gebooie gekry het nie, maar wat 'n hele nuwe lewe gekry het. Wanneer ons Hebreërs lees, dan hoor ons, wat sê die skrywer van die Hebreërbrief aan die Nuwe Testamentiese kerk. En dit is waaroor vanaand se preek gaan. Is jy beeld van God? Want in Hebreërs 1 lees ons, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God. En hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hulle die reiniging van sondes, nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Wat het ons gekry? Want ons hoor en ons ken, moenie die Here probeer afbeeld nie. Moenie afgode dien nie. In die einde van hierdie hoofstuk word kort herhaal. Moenie afgode dien nie. Wat is 'n afgod? Afgod is iets wat jy maak waarop jou fokus is, wat vir jou plezier gee. Dit klink al baie breed en algemeen gestel. Maar nou is ons allemaal skuldig. Ons is inderdaad allemaal skuldig. Want wat doen ons? Sonder om 'n beeld te bou. Ons skep iets van God wat onwaardig is van sy goddelikheid en sy majesteit. God is onsigbaar en oneindig. Hy is almagtig en alomteenwoordig. Dis sy wesenseienskappe. Hy is 'n lewende gees. Om hom dus op enige manier af te beeld, het sy in jou gedagtes, het sy met 'n fisiese ding, is om God se eienskappe te ontken. Is om 'n valse God vir jouself te skep. Want enige afbeelding, dit weet ons, maak die onsigbare God sigbaar. Die alomteenwoordige God word dan plaaslik. Die oneindige God word onmiddellik eindig. Die almagtige God word magteloos gemaak, en dis wat ons in Psalm 115 gesing het. Daarom, geliefdes, moet ons baie mooi fokus. Laat ons van die lewende God nie 'n dooie God maak nie. Laat ons van die geestelike God nie vlees maak nie. Want nou maak ons van hom precies die teenoorgestelde van wie en wat hy is. Die mensdom probeer op baie maniere om hulle eie God te dien. Een God wat hulle kan manipuleer, een God aan wie hulle kan voorskryf. Daarom hoor ons gebede. En ek het weer eens beleef toe ek by 'n siekbed gestaan het, nie kort onlangs. Waarin iemand sê, Here, ons beveel u om hierdie mens gesond te maak. Kan 'n mens jouself so aanmatig? Want wat doen ons in die proses as ons nie die ware God op die regte manier dien nie? Want ons hoor hierso in 2 Konings 17, die groot sonde van Israel was, dat hulle die Here vereer en ook hulle eie afgode gedien het volgens die gebruik van die heidene nasies waaruit hulle weggevoer is. Want nou hierdie volk is weggevoer. Nou bring hulle mense van alle ander lande, van Babylon oralste af, om hierdie land wat hulle nou leeg gemaak het, weer te herbevolk. En nou stuur die Here 'n plaag met leeuws. En dan sê hierdie mense, hey, ons is nie besig om hierdie land se God te aanbid nie. Stuur vir ons 'n priester wat vir ons leer hoe hierdie land se God aanbid moet word. Dan stuur hulle priester wat in Bethel kom bly. Iemand wat 'n afgod dien. Moet hulle nou leer hoe om God te dien. Daarom is dit so baie belangrik, en dit is die opdrag van die ouderlinge ook, en aan die ouderlinge, is om toesig te hou oor die woord, maar jy kan net toesig hou as jy weet wat in die woord staan. Jy moet die woord ken. En hier kry ons die voorbeeld van hoe die Here self verklaar waarom sekere goed gebeur. Omdat ons eie gode skep. Want 'n afgod is nie waarheid nie, 'n afgod is leuen. En ek kan maar 1 Samuel 4 gaan lees, maar waar die volk van die ark van die Here afgod gemaak het. En daarom straf die Here hulle. En laat hulle oorlog verloor waar 40.000 mense dood lê. Want die oomblik as ons besig is om 'n ander god te dien as die een van die Bybel, is ons op die verkeerde pad. Want dan bid ons 'n God wat nie kan sien nie, wat nie kan weet nie, wat nie kan optree nie, wat nie kan lief hê nie, wat nie kan red nie. Want dis jou eie God wat jy skep. Daarom moet ons mooi kyk en mooi dink en gaan ondersoek. En ons belydenisskrifte sê vir ons, wie is die God wat ons moet aanbid? Die Nederlandse geloofsbelydenis begin met, wie is God? Daarom moet ons onsself aan mekaar gaan toets, want ons sê ons is reformerend besig, maar is ons? Is ons regtig kerk van die reformatie? En kerk van die reformatie sê nie Luther en Calvin nie, dit sê kerk van God. Want daarom hoor ons in Hebreërs 1, Jesus Christus het gekom as die ewe beeld van die wese van God. Kolossense 1 vers 15 sê, Jesus Christus is die beeld van God. In Johannes 14 hoor ons, wie my sien, sien die Vader, sê Christus. Daarom, as jy wil weet of jy die ware God dien, moet jy seker maak, jy dien Jesus Christus. Want jy sien hom, want hy is Here. En dan weet jy hoe lyk die ware God. Anders het ons 'n verkeerde beeld van God. Dan leer ons 'n verkeerde gesindheid. En ons leer dit vir ons kinders en kleinkinders, net soos wat Israel gedoen het. Dat ons met God woer kan speel. Dat ons God kan manipuleer. As het droog is, dan by die hele land oproepe word gemaak om ons trek saam, en miljoen mense moet kom bid. En as 'n stoffie trek, dan is dit 'n teken. Geliefdes, ons spot by die Here. Ons kan nie so werk nie. Ons mag nie so werk nie. Want as ons dieselfde besig is wat Ligaliani doen. Sy eie God wat hy skep, maar mense moet hom dien. Weet hulle kerk het 6 miljoen lidmate plus. En ons sê hulle is verkeerd. Maar ons weet nie eens wie hulle aanbid nie. Ons weet nie hoe lyk hulle godsdienst nie. Daarom moet ons erns maak oor wat gebeur in ons omgewing. Hier in Pietersburg is 35 denominasies. Praat nie van al die ander huiskerke en goed nie. 35 denominasies wat geboue het wat hulle kerk noem. Hoe verantwoord ons onsself? Hoe gaan jy die waarheid verkondig? Daarom die vraag, is ek beeld van God? Want ek moet die beeld van God wees. Want ek is na die beeld van die Here gemaak. Ons bely dit. Ek was goed, regverdig en heilig. En dan moet ons nie vassteek by, ja, ons het gesondig en nou kan ons nie meer die beeld van die Here wees nie. Dis hoe die Here sy gees vir ons gegee het. So dat ons hierdie dinge kan hoor. Dat ons kan besef, ons moet erns maak met die woord van die Here. Want hoeveel mense is daar wat op hierdie self geïnisieerde geestelike soektogte is om hulle self te vind. Dit is seker goed en reg vir party ons. Maar die Here sê, gaan op jou knie en bid. Dat jy kan verstaan wat jy lees. Want hierdie almagtige God is groter as enigiets waarmee jy ooit in hierdie lewe te doen gekry het. Enige mag. Groter is alles wat jy kan dink en kan sien. Die Here het gekom en hy die woord laat mens word. En by ons gekom deur Jesus Christus. Ons leer hom nie ken deur ons verbeelding te gebruik nie. Ons leer hom ken deur sy openbaring te glo. Ons leer hom ken deur sy woord te lees. Ons leer hom ken om daar in stilte te gaan sit en te gaan nadink oor dit wat ek gelees het. Daarom moet ons kyk na ons praktyke. Jou praktyk in jou huis, jou persoonlike geloofslewe. Ons werk nie meer met beelde van steen en hout en sulke goeders nie. Wat party ons doen. Maar baie mense probeer om God in hulle raamwerk te laat inpas. Dit is 'n afgod. Hulle vat net sekere eienskappe van die Here en die res verwerp hulle. Hulle vat liefde, want daar staan in die Bybel ons God is liefde. Daar staan nie in die Bybel God is net liefde nie. God is liefde omdat hy ook regverdig is en hy haat die sonde. Hy is heilig. Baie mense sê, ek kan maar sonde doen, die Here sal my mos vergewe. Hy is mos 'n genadige God. Ek kan maar bietjie goedjies gaan probeer. Dan maak ons 'n bespotting van die ware God. Daarom moet ons vra, hoe is ek beeld van God in hierdie wêreld? Wat se preek is ek? Paulus sê ons is lewende preke. Maar baie keer dink mense as ons hierdie ding op hierdie manier doen, dan sal die Here ons seën. Dan sal hy aan ons goed doen. Ek moet hom net dien. Ek moet net bid. Dan sal die Here my seën. Geliefdes, is 'n verskraling van wie God is. Die Here sê met jou hele hart, siel en krag, met alles wat jy het, moet ek die Here dien. Ek moet hom eer. En eer beteken ek moet hom volledig vertrou. Ek moet saam met hom volledig die pad loop. Nee, as ek R100 gee, moet die Here vir my R1000 se waarde teruggee. Maar dis hoe ons by mense werk. Jy het R1000 boete gekry, dan gee vir die speedkop R100, dan skry jy die kaartjie op. As jy so met die Here gaan werk, het ek baie slegte nuus vir jou. Daarom het Augustinus gesê, afgodery is wanneer ons dit wat gebruik moet word, begin aanbid. En dit wat aanbid moet word, begin gebruik. Die mooi gehoor. Wanneer ons dit wat gebruik moet word, begin aanbid. En dit wat ons moet aanbid, begin gebruik. God te gebruik vir my eie voordeel. As God iemand geword het wat net moet goed doen. En gebed net 'n manier geword het om vir die Here reeks bevele in 'n baie beleefde vorm te gee. Sodat ek God kan manipuleer om dit wat ek beplan het te laat gebeur, is ons besig met afgodery. Dan is ons besig om onsself een rad voor die oor te draai. Afgodery probeer God tot my beskikking stel. Ontbidding is wanneer ek myself tot God se beskikking stel. Daarom is ons hoor hoe ons die Here moet dien, hoe ons lewe moet lyk, dan het ons Jesus Christus agter wie ons moet aangaan. Selfs deur die dood in waarheid deur die Gees. Want dit is hoe ons moet lyk. Enige ander pad is verkeerde pad. Enige ander manier is 'n verkeerde manier. Daarom ons aanbid ons nie 'n afbeelding van Jesus nie. Dis juist waarvan ons voorvaders weggegaan het. Dis hoekom hulle nie eers 'n kruis wou toelaat nie, want net as dit iemand vir Jesus op die kruis. Daarom moet ons mooi ding. Wat is waar, wat is reg? Ons moet gefokus wees op Christus. Wat Christus wil ons by die Vader bring. Sodat ons God reg kan eer. Daarom bid ons die leiding van God die Heilige Gees, sodat ons gesindheid kan verander, dat ons harte kan verander, sodat ons al meer gelyk word aan die beeld van Jesus Christus. Sodat ons by die punt kan kom wat ons saam met Paulus kan sê. As jy na my kyk, moet jy nie vir Paulus sien nie. Jy moet nie vir Sarel sien nie. Jy moet Christus kan sien. En die oomblik as ons dit sê, dan moet sê vir ons, ons is sondaars. Ons is swak nietig. Daarom het ons die ware God nodig om ons op te tel en te dra. Die ware God om ons te bly versterk. Sodat ons hom kan dien. Daarom moet nie afbeelding van God maak nie, op geen manier nie. Nie eers idee in jou gedagtes nie. Van, dis hoe die Here lyk en dis hoe ek wil die hy moet werk nie. En jy moet die beeld van God wees. Sodat as ons uitgaan in hierdie week, daar waar jy boer of bou of skool gee of met syfers werk, met ander mense werk, reg kan werk, die regte ding kan doen, omdat ek die beeld van God is. Kom ons oordink ons manier. Kom ons oordink ons idee van God. En dan reformeer ons en ons bekeer. Sodat ons die ware God met ons alles kan dien. Mag die Here ons ook in hierdie week lei. Sodat ons hom in opregtheid sal eer. Amen. Kom ons raak stil en dan doen ons een dankgebed. Salig is Here, elkeen wat die woord hoor, dit aangryp, deur die Gees, dit ook navolg. Want U sê, hoe salig is die volk wat luister na U woord, wat wandel in die lig van die woord wat van U afkom. Here, U het vir ons Jesus Christus gegee as die ware lig, die enigste lig, sodat ons op hierdie wêreld wat donker is, sy lig kan laat val. Ook op ons eie lewe, ook in die donker plekke in ons eie lewe. Dat as die lig van Christus daarop skyn, Here, dan word ons skaam oor hoe ons U dien, hoe ons U volg, hoe ons aan U gehoorsaam is. Dat ons met U wil onderhandel oor hoe goed U met ons moet wees. Oor wat ons sal gee en doen en wat U moet teruggee. Daarom kom ons Here vanaand en ons vra. Bekeer ons in alles. Sodat ons die lewende God, die skepper van hemel en aarde kan dien. In opregtheid met ons hele wese.
Ons bid, Here, dat elke ouderling in hierdie gemeente sal seën. Ook waar hulle moet uitgaan om huisbesoek te doen. Dat die gemeente ook gereed sal maak om die ouderlinge te ontvang. Sodat u werk in u koninkryk kan gebeur. En ons erken dat ons baie maal faal. Dat ons nie altyd toegerus voel nie. Daarom verbid ons en ons vra, wees u ons toerister. Sodat ons met u gees en met u waarheid kan uitgaan. Elke dag, elkeen van ons. Ons kinders by die skool. Elke groot mens, ons senior lidmate. Here, ons lê mekaar in u hande, want ons is allemaal van u afhanklik. Ons krag is baie beperk en baie tydelik. Daarom kom bid ons die krag van u gees. Sodat ons vol van u gees kan uitgaan. Dat ons Here mekaar ook sal dien. Dat ons mekaar hoor sal stel as onsself. Want so sê in die woord. Neem u ons dan in die aand verder en deur die nag. Ons bid Vader dat u vir ons goeie nagrus sal gee. So ook hierdie week sal inneem en sal deurneem. Sodat ons in alles u eer sal soek. U sal dien. U belang voorop sal stel en u voor oë sal hou. En ons vra Here dat u uit genade ook hierdie gebed van ons sal verhoor as ons vra, voorsien vir ons in ons daaglikse lewe. Sodat ons saam met u tree vir tree sal loop in Christus se naam. Amen.